Bună dimineața, astăzi e miercuri 27 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi, ca Nicola se va menține, asta chiar dacă meteorologii promit din nou ploi, la această oră termometrele arată deja 26 de grade, la amiază temperatura va urca până peste 29, iar spre seară se vor înregistra 22 de grade Celsius. În deschiderea programului în Moldova se desfășoară în premieră Festivalul Filmului Românesc Contemporan. Pornind de la acest eveniment și prin prisma lui vom vorbi în această dimineață despre condiția cinematografiei moldovenești cu regizorul Igor Coblanski. Câștigătorii de bursă în străinătate se plâng că termenul de depunere a dosarelor este prea scurt și riscă să rămână fără ele. Ziariștii germani și aventurile lor în Moldova este tema rubricii cotidiene amănunțită a lui Iulian Ciocan. William Totoc ne va spune ce caută Scientology la Berlin, iar Valeriu Cațăr ce scriu ziarele de la Chișinău. Începem programul să cu știri pe care vi le prezintă Daniel Lachi. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ce știri ai în această dimineață?
În a doua zi după investire, primarul general Dorin Chertoacă s-a întâlnit ieri la București cu președintele Traian Băsescu, iar vineri va conferi la Chișinău cu premierul Călin Popescu Tăricianu. Moldova a fost din nou condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Până în prezent, guvernul de la Chișinău a pierdut la CEDO peste 60 de cazuri, fiind obligat să achite despăgubiri de circa 800.000 de euro, și secretarul general al NATO cheamă la plănarea relațiilor cu Rusia și la temperarea declarațiilor făcute de ambele părți. Iar acum știrile pe larg. Noul primar al Chișinăului a efectuat o vizită în străinătate chiar în a doua zi după ce a fost investit. Întâlnindu-se ieri la Palatul Cotroceni cu președintele României, Dorin Chertoacă și-a exprimat intenția de a contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin întărirea legăturilor la nivelul administrațiilor locale. Traian Băsescu a spus că speră că legăturile de colaborare între Primăria Generală a Municipiului Chișinău și Primăria Generală a Municipiului București vor continua să se dezvolte. Premierul Călin Popescu Tăricianu, care va efectua vineri o vizită oficială la Chișinău, însoțit de mai mulți oameni de afaceri, se va întâlni cu primarul liberal al Chișinăului. Moldova a fost din nou condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și va trebui să plătească despăgubiri de 5.800 de euro. În așa numitul caz profesorii prometeiști contra Republicii Moldova, reclamanții au revendicat încălcarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la libertate de asociere și a dreptului la protecția proprietății. Până în prezent, guvernul de la Chișinău a pierdut la CEDO peste 60 de cazuri, fiind obligat să achite despăgubiri de circa 800.000 de euro. Vladimir Voronin a acceptat eliberarea lui Sergiu Mocanu din funcție de consilier cu misiuni speciale al președintelui Republicii Moldova, conform cererii depuse. Mocanu a fost numit în această funcție acum 3 ani, fără a se preciza profilul pe care urma să se specializeze noul consilier. Sergiu Mocanu a intrat în politica moldovenească ca membru al Partidului Popular Creștin-Democrat, pe care l-a abandonat ulterior din cauza unor divergențe și a aderat la Partidul Renașterii și Concilierei, condus de Mircea Snegur. Cei mai mulți ruși care susțin că le sunt încălcate permanent drepturile sunt în Republica Moldova, arată datele studiului Diaspora Rusă în statele CSI, realizat de Institutul Statelor CSI la comanda Ministerului Rus de Externe. Potrivit studiului, în Republica Moldova, rușii reclamă încălcări ale drepturilor la angajare, la studii și la activitate social-politică. Totodată, aproape 27% din ruși consideră că autoritățile îi determină să părăsească țara. 60% dintre rușii din Moldova declară că sunt gata să o părăsească pentru a se strămuta în Rusia în cadrul programului derulat de guvernul de la Moscova în acest sens. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, cheamă la planarea relațiilor cu Rusia și la temperarea declarațiilor făcute de ambele părți. De Hoopscheffer a făcut remarca la finalul negocierilor de la Moscova cu președintele Vladimir Putin și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. De Hoopscheffer a spus că amenințările lui Putin de a reorienta rachetele rusești spre ținte din Europa, dacă Washingtonul va continua construirea scutului antirachetă, nu au loc în relațiile diplomatice. În Tajikistan, astăzi este marcată cea de-a 10-a aniversare de la semnarea acordului care a pus capăt la 5 ani de război civil. În conflictul dintre președintele Emomali Rahmonov și opoziție și-au pierdut viața peste 100.000 de cetățeni, alte jumătate de milion de persoane și-au părăsit casele, refugiindu-se în alte localități din Tajikistan. Elena, acestea au fost știrile de la această oră.
Mulțumesc, Daniel, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. La Chișinău se desfășoară în premieră Festivalul Filmului Românesc Contemporan. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și va dura până duminică 1 iulie. Iubitorii de film pot viziona în aceste zile la Cinematograful Patria din capitală pelicule românești ale regizorilor Nae Caranfil, Cristian Mungiu, Cristian Nemescu, Corneliu Porumboiu, Cătălin Mițulescu, Radu Muntean, Hanno Höfer, ale căror filme au fost premiate la diverse concursuri internaționale. Festivalul a debutat luni cu un spectacol de gală la care spectatorii au putut urmări proiecția filmului California Dreaming în regia regretatului regizor Cristian Nemescu, peliculă care a obținut de altfel la Festivalul Internațional de Film de la Cannes marele premiu In Certain Regard.
Bună seara, doamnelor și domnilor, stimate oficialități ale urbei noastre, dragi consăteni. Am deosebită bucurie și onoare să vă urez bun venit la petrecerea de aniversare a satului, care anul acesta are privilegiul de a avea printre ei pe câțiva distinși oaspeți de peste hotare, veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. Acestea fiind spuse, să înregistrăm românește!
Ați auzit o secvență din filmul California Dreaming. Cinefilii vor mai putea urmări în aceste zile filmele Asfalt Tango în regia lui Nae Caranfil, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii de Cătălin Mițulescu, Hârtia va fi albastră în regia lui Radu Muntean și A fost sau n-a fost de Corneliu Porumboiu. Care este cheia succesului incontestabil al cinematografiei contemporane românești, l-a întrebat în aceste zile reporterul nostru cultural Dumitru Crudu pe regizorul moldovean Vlad Druc.
Acestea nu sunt filme comerciale. Acestea sunt filme de impact social, de impact psihologic, de cercetare, de sondaj sociologic. Și acest limbaj chiar poate fi și enervant la un moment dat, pentru că nu este un limbaj, eu știu, Visconti sau chiar și Bertolucci Storaro. Nu e atât de perfecționat ca imagine, ca fraze de montaj, dar are impact social extraordinar.
Timp de două zile la festival vor fi proiectate și filme de scurtmetraj, artistic și documentar. Vor fi prezentate filme realizate de Hanno Höfer și de Cristian Mungiu, dar și un grupaj realizat de tineri regizori din Republica Moldova, printre care și invitatul nostru din această dimineață, Igor Kobulianski. Domnule Kobulianski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Kobulianski, care este cheia succesului cinematografiei contemporane românești în opinia lui Vlad Druc, ați putut auzi? Dar care este cheia insuccesului cinematografiei moldovenești? Ce credeți? Sau poate n-am dreptate?
Pentru a avea un insucces, probabil este suficient să nu ai nicio cheie pentru a deschide niște porți ale succesului. Deci deocamdată stagnăm nu pentru că suntem proști, ci mai degrabă probabil pentru că încă nu știm exact cum și încotro să o apucăm pe căile afirmării cinematografice.
Adică este suficient câmp de manevră ca să puteți face filme în Moldova, numai că nu se știe bine cum.
Bineînțeles, eu bănuiesc că subiectele pe care pot fi inspirate din cotidianul moldovenesc, spre exemplu, nu diferă nici într-un fel de subiectele care sunt inspirate din alte cotidiene. Cu alte cuvinte, suntem probabil la fel de universali ca și alții. Mai urmează puțină investigație la capitolul dramaturgie și atunci probabil vom reuși.
Și totuși, câte filme au fost realizate până acum, de la începutul anilor 90, de când am căpătat această independență?
Wow, mie mi-ar veni probabil un pic mai greu să spun exact câte filme, dar bănuiesc că în jur de 5-6 lungmetraje probabil și eu știu o cifră de vreo 20 de scurtmetraje, poate un pic mai mult.
Eu știu una foarte vestită, o producție cinematografică de anvergură de la independență încoace, Patul lui Procust al lui Sergiu Prodan, este puțin?
Zic eu că e foarte puțin, chiar dacă mai sunt încă, cum spuneam, câteva două sau trei lungmetraje, este foarte puțin pentru o țară care a avut, sau o regiune care a avut cât de cât tradiție, să spunem așa, în cinematografie și iată că de la 50 în anii 60 încoace, totuși în fiecare an aveam niște producții care puteau fi urmărite pe ecrane. Este foarte puțin, mai ales că Patul lui Procust, ca să fim un pic și realiști, a avut o perioadă incredibilă de realizare, 7-8 ani, nu mai știu exact. Oricum foarte mult pentru un film.
Cu tradiția noastră cinematografică sovietică, rusească, atâta cât este, unde putem ținti și unde avem șanse să ajungem?
În arhive.
De ce?
Pentru că, părerea mea, absolut subiectivă, filmele care au fost făcute, au fost făcute la un nivel sau o calitate atât tehnică cât și la un moment dat chiar și dramaturgică, foarte zonală, foarte sovietică, dacă vrem. Eu nu cred că cu filmele care le-am făcut până la 90 am putea ieși undeva în lume pentru a aduna fel de spectatori. Putem să le arătăm oriunde pentru a demonstra că am făcut film, dar nu cred că se va merge la filmele noastre în ziua de astăzi, zi la zi, la un cinematograf tip de o săptămână, spre exemplu, fiind într-o proiecție.
Da, dar totuși sunt foarte multe populare pe care le vizionăm cu mare drag de fiecare dată când sunt arătate la televizor.
Este adevărat, le vizionăm și eu mă uit la ele uneori, nu spun nu, dar eu aș lua în calcul probabil gustul public care este un pic modificat deja în anul 2010 acuș, în comparație cu gustul public probabil din 1970. Evident, sunt lucruri diferite, chiar dacă spunem noi că filmele sunt clasice deja. Eu cred că ar trebui să demonstrăm, sau să încercăm cel puțin să demonstrăm faptul că în 2007 suntem la fel de buni și putem face filme care ar ține cel puțin pasul timpului, dacă nu și al calității la un moment dat. Cel puțin să spunem că facem niște filme la fel de bune cum le fac și străinii la nivelul mediu, să zicem, de film.
Domnule Cobulianski, poate deveni România o rampă de lansare și promovare a cinematografiei moldovene și câte șanse avem să nu ne pierdem specificul, dacă l-avem acolo, așa cum l-am pierdut, zic unii, în școala cinematografică rusească?
Părerea mea este că România este unica rampă pentru cineaștii de la noi. Deși filmul sau industria filmului la un moment dat nu are frontiere, ea este zonală și colaborările tehnice în film sunt ramificate pe continentul întreg. Dar pentru cei care se consideră creatori de film, pentru scenariști, pentru actori, pentru regizori, operatori, eu zic că România este țara prin care vor ajunge să fie cunoscuți cel mai simplu și cel mai ușor. Nici Ucraina, nici Rusia, nici Belorusia, nici Pakistanul, nici India, nici Statele Unite nu pot fi atât de aproape și nu numai geografic, cât și creativ, sentimental și așa mai departe, din toate punctele de vedere. Ca România.
Domnule Cobulianski, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost regizorul Igor Cobulianski.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și acum ce scriu ziarele, Valeriu Cațăre, deja în studiu. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Ce să mai poate citi azi interesat prin gazete?
Elena, ca să nu intru din start în disonanță cu tema discuției de azi, voi începe prin a vă spune că un program ceva mai detailat și o descriere sumară a proiectelor din cadrul Festivalului de Film Românesc găsiți azi și în Moldova Suverană și în Flux, care mai și titrează citând-o pe Magda Mihăilescu. Avem cea mai frumoasă tânără generație de cineaști români. Temele principale sunt însă altele. E vorba de relația Republica Moldova-Federația Rusă sau Putin-Voronin mai exact și ghiciți aranjamente post-electorale. Același Flux, de exemplu, care reproșează chiar din prima pagină comuniștilor un comportament de grotă, acuzându-i că îi intimidează pe necomuniști la Ștefan Vodă, acolo unde partidul de guvernământ a pierdut, ca și în multe alte locuri, majoritatea. Iar în timpul, Constantin Tănase prefigurează agonia acelorași comuniști, pornind de la refuzul guvernanților de a-l felicita pentru victorie și de a colabora, deci, cu noul primar al Chișinăului, Tănase scrie, citez: Voronin a nimerit în situația clasică a văcarului care s-a supărat pe sat. Declarând război propriului popor, el demonstrează că nu e capabil să gestioneze corect o situație politică nouă. caracterizată printr-un fel de dualitate a puterii. Puterea centrală e în mâinile comuniștilor, iar cea locală în ale opoziției.
Dar ne spuneai la început și ceva în legătură cu întâlnirea dintre Voronin și Putin.
Da, și tocmai acolo vroiam să ajung, tot de la Tănase Cetire. Nu e exclus că la Moscova el, Voronin, adică a negociat nu problema reluării exporturilor de vinuri din Rusia, ci garanții pentru sine și familia sa, crede directorul de la Timpul, pe când Fluxul anticipează o nouă întâlnire a celor doi șefi de stat la sfârșitul acestei săptămâni la Rostov pe Don, ocazie cu care Sergiu Praporcic face două constatări. Prima, că dacă Voronin va semna sau va conveni cu Putin asupra unui proiect de soluționare a problemei transnistrene, acesta va contraveni cu siguranță intereselor naționale ale Moldovei. Iar a doua, că un asemenea plan nu are sorți de izbândă. Și tot Flux publică un grupaj de opinii cu privire la ce ar putea discuta Putin cu Voronin la Rostov pe Don. Și în final, că să nu ignor cu totul Moldova suverană, în care găsiți un bilanț al pagubelor provocate de grindină și furtună de săptămâna trecută.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, Daniel Lachin ne va prezenta în câteva clipe știrile din partea a doua emisiunii. Imediat după, ascultați realitatea cu amănuntul astăzi despre peripețiile unor ziariși germani în Republica Moldova și poveștile europene pentru moldoveni. Acum știri, Daniel, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena!
Tronsonul de cale ferată Cahul Giurgiulești nu va trece prin rezervații naturale și nu va afecta mediul, aducând în schimb doar beneficii, a declarat ieri directorul Căii Ferate a Moldovei, Miron Găgăuz. Ecologiștii și arheologii moldoveni sunt însă îngrijorați de posibilele consecințe ale lucrărilor de lunga prutului, care ar putea distruge monumente unicate ale ecosistemului și patrimoniului național. Refuzul majorității membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a amenda postul public de televiziune Moldova 1 a dat un semnal foarte prost atât opiniei publice, cât și consumatorilor, declară membrul Consiliului Vlad Țurcanu. Președintele CCA, Corneliu Mihalache, spune la rândul său că toți radiodifuzorii trebuie tratați echidistant și, citez, nu trebuie să jonglăm cu sancțiunile. Prim-ministru Vasile Tarlev a avut o întrevedere cu Christopher Williams, directorul pentru Moldova al corporației americane Millennium Challenge. Interlocutorii au pus în discuție aspecte legate de avansarea Moldovei în cadrul programului preliminar al proiectului Millennium Challenge Account. Prin acest proiect, Statele Unite oferă asistență financiară Moldovei în schimbul reformelor democratice. Consumul de droguri printre tineri și narcomania Moldova ia proporții din ce în ce mai mari, devenind un factor serios ce influențează negativ dezvoltarea societății, atestă datele Ministerului Sănătății. Începând cu anul 1986, răspândirea narcomaniei a căpătat caracter epidemic. Președintele cecen Ramzan Kadyrov declară că va vizita mai multe state musulmane în speranța că acestea vor accepta să investească în procesul de reconstrucție din Cecenia. Anunțul a fost făcut ieri la o reuniune a ambasadorilor din țările membre ale Conferinței Islamice. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, sosește astăzi la Moscova, unde va avea întrevederi cu omologul său Vladimir Putin și speakerul Camerei Inferioare a Parlamentului Boris Grzlov. Achizițiile de armament sunt prioritare în turneul lui Chavez, care va vizita apoi Belarusul și Iranul. Potrivit relatărilor, un grup de iranieni au incendiat o stație de alimentare cu petrol în capitala Teheran, aparent protestând astfel împotriva restricțiilor impuse la alimentarea cu combustibil. Agențiile internaționale de presă citează marturi oculari care spun că tinerii au aruncat pietre și au scandat slogane denigratoare la adresa președintelui Mahmoud Ahmadinejad.
Mulțumesc, Daniel! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pietrul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mai întâi, întâmplarea. Doi ziariști germani de la televiziunea Bayerischer Rundfunk au hotărât să facă o emisiune despre gastarbeiterii moldoveni. Au mers la ambasada Moldovei în Germania, unde au explicat că vor să filmeze pe parcursul unei zile la Leușeni venirea gastarbeiterilor în Moldova și au trimis toate actele necesare la Ministerul de Externe al Moldovei. În sfârșit, au obținut acreditarea, au sosit în Republica Moldova și au ajuns la Leușeni, unde grănicerii moldoveni le-au permis să filmeze toată ziua. Ei bine, cum numai ziariști ziariștii germani au început să-l intervieveze pe un gastarbeiter moldovean care venea din Italia, grănicerii moldoveni au schimbat macazul într-o clipită. Ei le-au cerut răspicat ziariștilor germani să plece de pe teritoriul Vămii și al postului de grăniceri. Nimic nu i-a ajutat pe ziariștii străini, nici acreditarea, nici permisiunea anterioară a organelor de stat din Moldova, nici explicația că fac doar un film despre gastarbeiteri. Au trebuit să se întoarcă în Germania, stupefiați, contrariați și supărați că au cheltuit bani în van. Iar acum să reflectăm puțin. Nu e ciudat oare să-i permiți mai întâi străinului să filmeze și apoi să-i interzici fără a-i da o explicație? Păi dacă acești ziariști germani puneau în pericol securitatea Republicii Moldova, de ce nu li s-a spus de la bun început să stea acasă? Și să fi fost chiar atât de periculoși ziariștii germani? Ce secrete ale statului puteau să filmeze ei la Leușeni? Ar fi avut de suferit statalitatea de pe urma interviurilor pe care ziariștii voiau să le facă la frontieră? Să fim serioși, la Corjova miliția transnistreană anulează alegerile locale și statalitatea rezistă. Sau poate autoritățile moldovene și-au dat seama în ceasul al 12-lea că nu le convine un reportaj despre gastarbeiterii care nu sunt prea încântați de statul lor? Vrem cumva să ne ascundem sărăcia? Nu știu. Ceea ce știu este că cinovnicii moldoveni vorbesc ani de zile despre perspectivele noastre europene, că deputații moldoveni pleacă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, că avem un minister al afacerilor externe care e și al integrării europene, iar pe de altă parte ne sperie doi ziariști europeni. Nu e o contradicție aici? Sau poate această integrare europeană e doar pentru guvernanți? E doar pentru ca aceștia să poată călători în străinătate cheltuind banii contribuabililor? Am impresia că guvernanții moldoveni sunt deja în Europa, pe când masele hrănite cu povești europene vor trebui să aștepte mult pentru a ajunge acolo.
Mai multe studii realizate de experții din Moldova arată că 90% din tinerii de aici ar vrea să plece în străinătate, în special în țările din Uniunea Europeană. Ca să nu ajungă însă acolo ilegal și să muncească la negru, tinerii aplică deseori pentru o bursă în străinătate. În acest an, Ministerul Educației a anunțat concurs pentru 230 de burse în statele pentru care au fost încheiate acorduri de colaborare. Acestea sunt Rusia, Franța, Ucraina, Bulgaria, Austria, Germania, Grecia, Letonia și Cehia. Numai că șansele se pare sunt mai mari pentru cei cu bani. Are detalii corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Pe Natalia, o tânără de 25 de ani din raionul Aneninoi, am întâlnit-o recent la Ministerul Educației în timp ce aplica pentru o bursă de studii în Italia. După ce a trecut interviul în care a trebuit să explice unei comisii de la Ministerul Educației ce ar motiva o să facă studii într-un alt stat, a fost anunțată că ar putea face parte din cei 13 tineri selectați, numai dacă va reuși să depună dosarul în maxim 10 zile. Natalia spune însă că din cauza procedurii lungi și anevoioase de perfectare a actelor, riscă să piardă șansa de a face studii în Italia.
Legalizarea se face în 26 de zile și apostila se aplică 3 zile pe diplom și apoi trebuie tradus și pe urmă iară 3 zile. Apoi documentele dau la Ministerul Educației, pe urmă ajung la Consulatul Italiei din București și apoi Consulatul le trimite la universitățile respective din Italia. Apoi eu primesc confirmare de la Universitatea din Italia că sunt acceptată și apoi merg singur să-mi fac viză la București.
În plus, mai povestește Natalia, procedura este destul de costisitoare.
300 de lei a fost certificatul medical, am făcut scrisorile de angajament, 8 exemplare cu traducere în italian, a costat 2000 de lei și acum apostila încă 800 de lei pentru diplom. Astăzi nu ești că am câștigat bursă.
Totuși, ce se întâmplă dacă Natalia nu va reuși să prezinte actele în termenul impus de Ministerul Educației? Am întrebat-o pe șefa Direcției Relații Internaționale la ministerul respectiv, Ludmila Pavlov.
Ministerul nu poate să acorde acest termen. De exemplu, pentru Grecia s-a pus termenul că actele trebuie prezentate la ambasadă până pe data de 20 iunie și fiecare s-a străduit. Cine a dovedit și a făcut procedura și a putut apleca.
Funcționara din guvern notează că în baza protocoalelor semnate până în prezent, burse gratuite sunt oferite pentru moldoveni numai de universitățile din Franța, Austria și Germania. Însă, spune Ludmila Pavlov, oricât de transparent ar fi procedura de selectare a candidaților, în final pot beneficia de burse numai cei care dau dovadă că au cel puțin 5.000 de euro pentru întreținere sau că își pot achita studiile.
Pentru fiecare țară în parte este foarte diferit. Spre exemplu, Franța oferă studii gratuite. În rest, cazarea, întreținere trebuie să vă asigurați în personal care costă numai puțin de 5.000 de euro pe an. În Italia, spre diferență de Franța, studiile sunt cu plată. Un an de studii variază între 7-8.000 de euro până la 15-20.000 de euro.
La minister ni s-a spus că pentru acest an toate bursele în străinătate au fost deja repartizate și că mai pot fi înaintate cereri numai pentru Bulgaria și Ucraina. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta se împlinește o jumătate de an de când au fost primite în Uniunea Europeană Bulgaria și România. Ambele țări au fost acceptate în organizație în cele mai stricte condiții impuse vreodată unor noi membri. Unii spun că această exigență sporită s-a datorat lipsurilor reale arătate de cele două țări. Alții cred că Uniunea a vrut să arate propriilor alegători, cam sătui de extindere, că știe să fie aspră cu orice nou venit. Una din condițiile speciale impuse de Bruxelles românilor și bulgarilor a fost evaluarea periodică chiar și după aderare a progreselor făcute de ei în unele domenii. Astăzi este așteptat un prim raport asupra celor doi noi membri ai Uniunii, iar corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a aflat că mai criticată va fi Bulgaria.
Este prima oară că, într-un raport al Comisiei Europene, Bulgaria este criticată mai mult decât România. Sigur, în ambele cazuri, sunt unele critici similare. De exemplu, atât România cât și Bulgaria trebuie să dovedească un mai mare efort în domeniul reformelor justiției și în cel al modului neconvingător în care e aplicată lupta împotriva înaltei corupții. Dar Bulgaria, spre deosebire de România, mai e criticată și pentru faptul că aviația sa nu corespunde normelor europene și tot așa pentru faptul că Bulgaria nu a luat măsuri suficiente în domeniul combaterii criminalității organizate. Este drept că, spre deosebire de Bulgaria, în România încă nu au avut loc asasinări în plină stradă, asasinări de banchieri, de antreprenori sau de politicieni. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent în această dimineață cu William Totok de la Berlin despre apariția în capitala Germania a bisericii scientologice.
La începutul acestui an, opinia publică din Berlin a fost confruntată cu inaugurarea unei clădiri moderne despre care se credea că va găzdui biroul. Pe fațada clădirii s-a pus în ziua inaugurării o cruce însoțită de o inscripție explicativă. Astfel, trecătorii aflau că noul bloc este sediul bisericii scientologice. Surpriza autorităților berlineze s-a resimțit în explicațiile ministrului de interne, care a mărturisit că nu știa nimic despre destinația clădirii și că aflase din ziare că scientologii și-au deschis un sediu la Berlin. În primele săptămâni după deschiderea așa zisei biserici, au apărut plângerile unor părinți care susțineau că lângă mai multe școli berlineze și-au făcut apariția persoane bine îmbrăcate care îi invitau pe elevi să facă o vizită la noua biserică scientologică. Ziarele vorbeau despre prozelitism și despre ispitirea unor tineri în căutarea unor forme spirituale și religioase alternative. Totodată s-a redeclanșat o campanie de informare legată de această psihosectă de import care în unele landuri germane este supravegheată de către Serviciul de Informații Interne. În publicațiile dedicate activității acestei comunități pseudo-religioase se vorbește despre tentative rafinate de racolare și despre practici totalitare. Așa-numita biserică scientologică se bazează pe scrierile ezoterice ale americanului Ron Hubbard. În anii 1950, adepții părintelui scientolog s-au organizat într-o comunitate cu pretenții religioase. Membrilor sectei se cerea să participe la cursuri psihoterapeutice care trebuiau plătite. Subiectul scientologii a revenit în atenția opiniei publice germane după ce s-a aflat că actorul Tom Cruise urmează să joace rolul contelui von Stauffenberg într-un film care evocă atentatul asupra lui Hitler. Se știe că cunoscutul actor de cinema este un membru al bisericii scientologice. Fiul lui Stauffenberg a criticat vehement intenția producătorilor de a-i da lui Tom Cruise rolul atentatorului, considerând asta drept o jignire adusă memoriei unui adversar al regimului totalitar nazist. Între timp, Ministerul Apărării a anunțat că nu va permite firmei producătoare să filmeze în curtea clădirii în care Stauffenberg a fost executat. Prezența lui Tom Cruise în această curte ar însemna o palmă postumă dată persoanelor din rezistența antihitleristă, dar și victimelor sectei scientologice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Fondul ONU pentru Populație invită jurnaliștii la lansarea raportului Situația populațiilor lumii, dezvoltarea urbană. La ora 18 nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună și vă dau întâlnirea mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.